Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Daud kembali memperoleh kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi sekali lagi, Daud tetap tidak mau membunuhnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Samuel ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal 27, di mana ayat yang pertama berbunyi demikian. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari, aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi, tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini jelas merupakan suatu awal baru dari tataran iman yang lebih tinggi yang menjadi ciri dari kehidupan Daud. Tampaknya sebagian besar dari hamba Allah mengalami masa kesulitan di dalam kehidupan mereka. Mungkin saat sekarang Anda sedang menghadapi suatu persoalan atau suatu masalah di dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda selama ini berada di dalam lembah kekelaman untuk waktu yang lama dan kemudian Anda bertanya-tanya apakah Anda akan bisa mengatasinya. Dan kelihatannya tidak ada jalan keluar. Daud sudah mengalaminya jauh sebelum Anda dan saya mengalaminya. Inilah salah satu alasan mengapa kasus yang dialami oleh Daud ini begitu menolong saya di dalam menjalani kehidupan kekristenan saya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 27 ayat 2-6 mencatat demikian. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, Raja Kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihan-Mu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" Maka pada hari itu, Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah Daud yang kecewa, yang tertekan itu, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukannya. Ia meninggalkan tanah Israel, dan kemudian ia pergi untuk hidup di tanah orang Filistin. Tidak ada suatu pun dalam pasal ini yang akan mengungkapkan bahwa Daud adalah seorang hamba Allah. Dan sekarang, kita akan memasuki pembahasan kita dari Kitab 1 Samuel pasal 28, di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat mencatat demikian. Pada waktu itu, orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara." Jawab Daud kepada Akis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Lalu Akis berkata kepada Daud, "Sebab itu, aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal." Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju, dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita melihat bagaimana orang Filistin ini mengumpulkan pasukannya untuk kembali menyerang orang Israel. Dan Saul juga mengumpulkan pasukannya bersama di Gilboa. Lalu apa yang terjadi? 1 Samuel 28 ayat 5-7 mencatat demikian. "Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia, dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, karena Allah tidak berbicara kepadanya, maka akhirnya Saul berpaling kepada iblis di dalam keputusasaannya. Tukang sihir di Endor mungkin adalah seorang setengah penipu dan setengah lagi berprofesi sebagai spiritisme. Kita sedang hidup dalam suatu masa yang penuh dengan kemewahan dan hingar-bingar di dalam agama. Dan salah satu jalur yang diselidiki para pencari sensasi adalah spiritisme modern atau sihir kuno. Tentu saja, argumentasi yang paling kuat yang mereka miliki adalah tukang sihir dari Endor. Mereka berkata bahwa tukang sihir itu membawa kembali Samuel dari kematian dan kemudian berkomunikasi dengan Saul. Dan jika demikian halnya, apakah itu merupakan satu-satunya kasus dalam kitab suci? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab suci sebenarnya secara positif mengutuk setiap praktek persihiran. Ulangan 18 ayat 9-14 menyatakan demikian. "Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Di antaramu, janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah, Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Kita sedang hidup pada suatu masa di mana ada banyak hal tentang praktik yang baru disebutkan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah mengutuk akan semua hal ini seutuhnya, dan Allah telah menghukum bangsa-bangsa di masa lalu oleh karena perbuatan ini. Allah bahkan mengusir umatnya sendiri keluar dari tanah perjanjian itu karena mereka berpaling dari Dia kepada perbuatan menjijikan ini. Saudara, ini tentu saja merupakan praktik berbahaya tetapi masih dilakukan sampai dengan saat ini. Kitab suci pernah memperingatkan kita tentang bahayanya. Anda dapat melihatnya misalnya dalam kisah Lazarus si pengemis dan orang kaya, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19-31, yang mengatakan bahwa orang kaya itu dilarang untuk kembali ke dunia orang hidup. Kepadanya dikatakan bahwa ia tidak boleh dan tidak bisa melakukan hal itu. Saudara, Paulus pernah dibawa ke surga, dan dia juga tidak boleh mengatakan apa yang tidak boleh didengar oleh manusia. Ia bahkan tidak boleh mengatakan apa yang telah dilihatnya. Sebagaimana dicatat dalam surat 1 Korintus 12 ayat 2-4. Saudara, kita melihat ada semakin banyak gereja atau mereka yang menyebut diri mereka gereja di mana iblis yang sebenarnya disembah. Inilah yang dikatakan oleh firman Allah akan bertambah banyak pada zaman akhir. Dan kini kita mendapati bahwa Saul mendatangi tukang sihir di Endor. Selanjutnya saudaraku, 1 Samuel 28 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13, firman Tuhan mencatat demikian. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan dua orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, "Jangan takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Perhatikan di sini, saudaraku, bahwa hal ini ternyata menakutkan tukang sihir ini. Ia melihat suatu makhluk supernatural muncul dari dalam tanah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? 1 Samuel 28 ayat 14 mencatat, "Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, 'Bagaimana rupanya?' Jawabnya, 'Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah.' Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda membaca laporannya dengan seksama, Anda akan menyadari bahwa sebenarnya Saul tidak melihat Samuel. Tukang sihir itulah yang mengatakan bahwa ia melihat seorang laki-laki tua berjubah. Tentu saja mereka akhirnya berkesimpulan bahwa itu adalah Samuel. Saul telah membuka dirinya terhadap iblis, dan pada saat itulah maka iblis bergerak masuk ke dalam hatinya. Selanjutnya, 1 Samuel 28 ayat yang ke-15 firman Tuhan mencatat demikian. "Sesudah itu, berbicaralah Samuel kepada Saul, 'Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?' Kata Saul, 'Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Saul sudah semakin ditinggalkan Allah, dan ia saat ini sangat takut ketika akan menghadapi pasukan Filistin yang semakin mendekat. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? 1 Samuel 28 ayat 16-19 mencatat, "Lalu berbicaralah Samuel, 'Mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok, engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Saul sama sekali tidak memperoleh informasi yang baru. Samuel sebelum kematiannya sudah menyatakan bahwa akan ada kematian, penghancuran, dan juga penolakan terhadap Saul. Tentu saja Saul tidak memperoleh penghiburan atau informasi baru dari ekspedisinya ke alam dunia roh ini. Itu merupakan sebuah kebenaran yang sudah terbukti. Roh itu tidak menyatakan sesuatu yang baru. Saudaraku, adalah jelas bahwa laporan tentang tukang sihir dari Endor ini bahwa Allah tidak hadir di sana. Allah tidak akan memanggil Samuel dari kuburnya. Saul menyatakan dengan jelas bahwa Allah memang tidak mau lagi berbicara kepadanya. Saudara, lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah iblis mampu memanggil kembali Samuel? Justru itulah pertanyaannya. Dalam kitab suci kita perlu memahami bahwa hanya Kristus yang pernah berkomunikasi dengan orang mati. Hanya Dia saja yang mampu berbicara dengan orang mati, dan tidak ada seorang pun yang bisa seperti Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Saul telah ditinggalkan Allah. Dan sejauh berkaitan dengan dia, surga seakan-akan sudah tidak bersuara lagi kepadanya. Dan Saul kini berpaling ke neraka. Lalu kini yang menjadi pertanyaan kita juga, apakah Samuel benar-benar menampakkan diri kepada Saul? Saudara, ada beberapa penjelasan yang telah ditawarkan. Ada beberapa orang yang mengabaikan keseluruhan peristiwa ini sebagai suatu kebohongan. Mereka tidak mempercayai apapun tentang hal itu sebagai kebenaran. Bahkan mereka mengatakan bahwa tukang sihirlah yang sebenarnya mengatur pertunjukan itu. Saudaraku, menurut saya, juru tenung ini juga seorang penipu. Tetapi karena ia sama ketakutannya seperti Saul pada apa yang terjadi, kita tidak dapat mengabaikan sepenuhnya hal yang supernatural. Saudara, saya percaya bahwa apa yang terjadi di Endor itu merupakan sesuatu yang supernatural, tetapi saya tidak percaya bahwa Allah memiliki keterkaitannya di situ. Tentu saja, ada sebuah penjelasan lain untuk apa yang terjadi dan bahwa memang menjadi kerinduan orang yang terkasih untuk dapat berkomunikasi dengan mereka yang sudah mendahulinya. Saudaraku, sebagian lain ada yang mengatakan bahwa tukang sihir itu sebenarnya membawa Samuel dari kematian. Dan tentu saja penjelasan seperti itu tidak masuk akal dan tidak konsisten dengan isi kitab suci lainnya. Dalam kitab 1 Tawarik 10 ayat 13 dikatakan, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Kita melihat, Allah begitu mengutuk apa yang telah dilakukan Saul ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga yang menggunakan kitab 1 Samuel 28 ayat 12 ini untuk membuktikan bahwa Allah telah membuat Samuel muncul kembali. Dikatakan ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Saudara, saya tidak memegang teori ini. Saya percaya bahwa itu merupakan perwujudan dari roh penyesat ketimbang Samuel yang menampakkan diri. Allah sudah berhenti berbicara kepada Saul pada waktu itu. Dan yang lebih buruk lagi, Saul sudah tidak berbicara lagi dengan Tuhan. Orang mati tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang hidup. Ini merupakan ulah iblis sejak dari awalnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mengatakan bahwa orang mati tidak dapat berkomunikasi dengan orang hidup, ada suatu perkecualian. Inginkah Anda mendengar suara orang mati? Wahyu 1 ayat 17-18 mencatat, ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terkemudian dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Anda lihat di sini, adalah Tuhan Yesus yang memegang kunci kematian. Mengapa? Karena ia telah kembali dari kematian itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika orang atau roh itu dijama oleh dunia ini, pastilah informasinya berasal dari neraka, bukan dari surga. Karena neraka seperti juga surga itu berbicara kepada dunia ini. Komunikasi manapun yang datang dan berbau supernatural itu sebenarnya berasal dari dalam jurang maut. Mengapa Anda tidak mendengarkan manusia yang sudah memasuki pintu maut dan kembali lagi? Dialah satu-satunya yang membuat jalan dua arah. Ia berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudaraku, jika Anda menginginkan informasi apapun, maka pergilah kepada Dia, kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda menginginkan keselamatan, pergilah kepada Dia. Tuhan Yesus Kristus telah masuk ke pintu maut bagi Anda dan saya, dan Ia muncul kembali dengan kuasa yang maha dahsyat yang tersedia bagi setiap umat-Nya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.